tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini podcast Amans, episod terakhir untuk bulan ini. Nanti bulan depan ada banyak lagi episod lah. Yem, sihat ke Yem?
Sihat. Kenapa kau cakap episod terakhir bulan ni?
Bulan ni lah, kenapa? Kenapa ni?
Aku tengah fikir sama ada aku nak buat announcement ke tidak. Tengoklah macam mana.
Buatlah announcement. Buat announcement. Kita tengah ada kemungkinan. At least we have 10 loyal listeners.
Yes. We do. This podcast tak mendapat begitu sambutan. Let's face it. Yeah. It is what it is. Tapi mungkin rather than announce yang the sad part, let's announce the happy part. Mm-hmm. Ada kemungkinan kita akan meraihkan kedatangan kawan kita, sahabat kita, Lokman sebagai host baru. So do check that out lah. So I guess I go that far.
Ya, siapa yang keluar, rahsia. Tunggu lah episod akan datang.
Siapa yang terkeluar, kita ria lah. Kita tunggu.
Boleh undi lah, boleh undi. You guys boleh undi. Mesti dia buang aku kan, aku hajar semua ni. Anyway.
Sedangkan kabinet pun ada reshuffle kan. Macam tu lah.
Life is all about moving on.
Kan, you told me that last episode. So here we go. Let's move on.
Anyway. So episode pada kali ini kita nak buat kelainan sikit. Aku nak bincangkan beberapa topik utama dan juga we can discuss at length lah topik-topik tersebut. One of the topics yang aku rasa menjadi tumpuan di Amans.my ini adalah berkaitan dengan PwC. Dia bekerjasama dengan OpenAI. Dia terbaru dengan ledakan arena kecerdasan buatan AI ni, PwC diumumkan dia kerjasama dengan OpenAI dan juga akan menggunakan kecerdasan buatan AI dalam menjana nasihat kepada klien-klien di bawah mereka. Okay? Dan ini merupakan sebahagian kaedah PwC dalam mengurangkan kos dan meningkatkan kadar produktiviti, dan juga penggunaan sistem baru ini juga membolehkan pelbagai projek berskala besar dilaksanakan dengan pantas, yang mana sebelumnya akan mengambil masa lama dan juga menelan kos yang tinggi. Dan PwC dijangka menggunakan kecerdasan buatan dalam sejumlah perkara melibatkan pencukaian, perundangan, sumber manusia dan juga melakukan pelbagai semakan dan kajian melibatkan suatu perniagaan. Yem, aku nak tanya kau, sebab kalau macam kita kat office, kita guna OpenAI ni kat ChatGPT, senang je kita nak minta khidmat counseling ke, khidmat rundingan ke, ataupun type of questions kita nak check ke, facts ke apa sebagainya, sejauh mana ChatGPT telah di, learning process lebih improved, banyak benda kita belajar dan kita boleh buat sendiri. Now, macam mana kerjasama PwC dengan OpenAI ni akan bagi lagi value add kepada klien diorang yang boleh buat sendiri melalui ChatGPT dan sebagainya?
No, that's a very good question and I think it's a very tough one to answer, because if you look at what ChatGPT can bring is that they can bring ideas of optimization, they can bring ideas of cost optimization, product optimization, process flow optimization, ataupun maybe boleh kenal pasti proses-proses yang boleh melembapkan productivity sebuah organisasi. These are possible. But why people are paid so highly at these consulting companies? Kau kena ingat, PwC is not just an accounting firm. It is a consulting company, first and foremost. And it provides consultancy like accounting services. But it does provide other consultancy services, especially on business improvements. Yes, you can go to McKinsey and BCG and all that, but PwC is right up there when it comes to providing consultancy services. The thing about consultants is that they don't only just provide the cost to things, they provide the value of things to their clients. These are two different things, cost and value. Contohnya, kau pergi hotel mewah, kau ada doorman, and then that doorman, his main objective is to open the door, greet the guests, and then the guests come in, and then they get the 5-star service from the get-go. Some hotels even put ladies in front, very beautiful ladies with tight-fitting clothing, and then kalau macam dekat Asian 5-star hotels, they would wear this songket and everything. Some hotels put a distinguished elder man, with a Punjab suit maybe, macam dekat Majestic Hotel and all that. Whatever it is the brand recognition of the doorman that brings the first contact of the guest. If you give an AI the answer to how to improve productivity to a hotel, then what they're going to do is, The doorman gaji dia X amount. You beli an automated door. You are going to save that X amount. Darab 12 setiap bulan. And just install automated door. Over the next few years, you're going to see a lot of problems when it comes to the equity of the brand of that particular hotel when you use automated doors. You're going to have a lot of people yang homeless people, contohnya, near the entrance of the hotel. You're going to get very tired travelers coming in and everything is automated. You don't get to see friendly faces. You don't get to see a pretty face reception. You don't get to see a very aptitude lady being serving you, you know.
Karen.
you don't see that. Everything is being done by robots or automated.
Yeah.
So how is this any different from any other hotel out there? You're supposed to be bringing 5-star service. So aku takut bila diorang guna AI untuk menyelesaikan masalah-masalah productivity, they only see the cost but they don't see the value. And this is why all these consultants are paid very, very highly at these organizations, at these consulting companies, because they provide both a real world value in terms of understanding the brand equity of their clients and how to reduce cost and increase productivity and increase revenue, at the end of the day, increase customer service satisfaction. They see both. Now, if AI can see both, go for it. I highly doubt that's the case. Sebab, as it is, aku tulis satu soalan dalam aku punya ni, AI. Please tell me more about Notepad with Ibrahim Sani. Dia keluar, very flattering. 60% correct, true. Another 40% not true. And then, bila aku tanya, this part is not true about Notepad. Dia cakap, I'm sorry, Ibrahim. This is the right one. Eh, dia pula ni.
Betulkan kau.
Betulkan aku. kau ngarut. Aku cakap. By the way, in the world, real world data, nama dia hallucination. There is a service hallucination by AI. You can Google that up. That's a real thing. So, maybe AI today is not like optimal. Maybe by the time 3-4 years from now, even faster than that, maybe kita just sampai level Matrix ataupun Terminator. Maybe. I don't know. Yeah. But whatever it is, I highly doubt that computers can appreciate value as of now compared to human beings when providing service for clients in the realm of consulting services. I don't know.
Aku kelakar lah bila kau sebab consultant ni apa semua ni, sebab aku pun jumpa satu video kat TikTok ni, dia orang kat US lah, dia pergi tanya-tanya, dia tanya what does consultant do? So dia interview orang on the street lah, consultant lah apa semua, jawab dia tak ada substantial jawapan tau kepada benda tu, sebab dia orang tak ada describe apa the big four buat actually. Consultant ni buat apa? Pertama dia yang jawab macam we sit for the meeting, dia tak ada kepentingan. Anyway,
aku,
that's not about
aku
it lah.
Sebenarnya aku defend macam, consultants banyak setinggi-tingginya sebab they provide a high value service to clients and they get paid a lot of money.
Okay.
Some consultants are rubbish.
Aku nak cakap pasal ni, PwC ni, sebab ni menggambarkan, of course, aku cakap tadi PwC adalah yang paling atas antara Big Four sebagainya kan. Now, dia pernah tulis tau, PwC pernah tulis, dia menjawab soalan kepada orang yang tanya, will robots steal my job? Okay, the answer yang dia tulis adalah, they might, but if you have the right skills, you'll get a better one. Itulah jawapan dia. Tapi ada panjang lagi.
Yeah.
Dalam AI yang dia nak buat ni, dia tulis kat situ ataupun dia detailkan apa yang PwC boleh tolong dengan bantuan AI, which is the open AI yang dia nak kerjasama ni lah. Dia ada empat benda dia dikatakan. Pertama adalah dia akan create a roadmap for when, who and how to upskill untuk company. Kedua adalah deploy the roadmap through programs to upskill workforces for AI. Ketiga, use AI to boost employee recruitment, performance, well-being and retention. Dan keempat yang paling penting dia kata, create the enterprise for the future of work. Dia kata the last point crucial sebab employees ni, they won't just need to know how to work with AI, they'll need to work better with each other since AI's need for data and human expertise crosses functions and business lines. Itu dia kata, sebab itulah dia kena ada open AI ni dalam PwC ni.
Itulah dia. Well, what do you think? Do you think AI is going to be replacing consulting services?
Susah lah. Aku rasa dia consultant ni, aku always percaya kepada human touch dalam setiap services ya. Dan juga human punya intelligence ni cannot easily be being replaced, you know, pada aku lah. pada pandangan aku. Sebab you still need that, especially macam crisis management ke ataupun apa-apa lah berkaitan dengan consultant sendiri dan sebagainya ni, dia memerlukan a physical human being untuk kena discuss. Sebab banyak benda dia melibatkan rasa. Dan aku tak rasa AI tu dia ada rasa setakat ni. So
that's why aku rasa the best depiction on AI and human interaction is not like Terminator ataupun Matrix. It is actually Iron Man and Jarvis. If you have seen. Jarvis, highly productive, highly intelligent, highly resourceful, everything, highly this, highly that. But it provides like an assistance kepada Tony Stark. Dan Tony Stark yang akan call the shot and then Jarvis fill in the blank. And I think, of course, that is fiction and of course pushing to the boundaries in terms of the human AI relations. Yeah. But in the end, kalau kau bukan Tony Stark, kau ada Jarvis pun no point, bro.
Yeah, betul.
That's the main idea here. So I want a Jarvis, but can I be Tony Stark? So two different things, huh? I want a Jarvis, but can I be Tony Stark? I want the AI, but can I be somebody better? Two different things.
Itu tumpuan utama kita lah untuk episod pada kali ini. Kita berhenti ayat ketiga. Selepas ni aku nak buka tumpuan kita yang kedua dan juga kita nak bincang juga at length pasal benda ni selepas ini.
Anda nak beli permainan video atau menonton filem di wayang tapi anda tak pasti sama ada berbaloi atau tidak, Axis.com boleh bantu anda. Axis.com memberikan anda segala informasi yang anda perlukan dari berita pelancaran, ulasan permainan video serta ulasan filem. Jadi anda tidak perlu lagi pening-pening dalam memilih permainan video mahupun filem terbaik untuk anda. Apa tunggu lagi? Layari Axis.com, AKSIZ.com sekarang.
Kembali semula podcast Aman. Ini adalah berkaitan dengan memory. Bukan memory kita, tapi memory yang kita simpan. Dulu kita guna disket. Lepas tu kita guna pen drive. Lepas tu hard drive. Sekarang ni dah guna cloud semua kan. So senang lah. Tak ada ni lah. So dia punya tu unlimited lah. Banyak dan sebagainya. Tapi ini apa yang Microsoft kaji ni. Dia mengkaji kebolehan menyimpan data dalam kaca yang dijangka boleh bertahan sehingga ribuan tahun. Nama projek ni projek Silica yang akan cuba dibangunkan oleh Microsoft ni. Melalui projek baru ini, Microsoft membangunkan teknologi storan baru ataupun storage baru ini yang menggunakan plat kaca dalam menyimpan data dan dikatakan boleh bertahan sehingga ribuan tahun. Dan menurut Microsoft, data beberapa terabyte boleh disimpan pada setiap plat kaca dan boleh bertahan sehingga 10,000 tahun namanya. Gila. Selain tempoh ketahanan data yang lebih lama, penggunaan teknologi baru ini juga dijangka menggunakan ruangan yang lebih sedikit tetapi mampu menampung data yang lebih banyak. Dan apapun, Microsoft menyatakan buat masa ini teknologi ini masih lagi belum sedia untuk dikomersialkan. Pembangunan perlu melalui sehingga 3-4 fasa lagi sebelum ia tersedia kepada penggunaan komersial. Now, the future, aku rasa I'm sure benda ni akan mampu dicapai kalau diorang dah buat apa semua ni. Cuma this is beyond aku punya kepala sekarang ni. Aku tak boleh simpan dah 10,000 tahun down the road.
In fact, masa aku as you were going through this news, aku baca sikit silika, as in bukan projek silika tetapi silika yang bahan chemical dia. Silika adalah silicon dioxide. Dia adalah oxide untuk silikon. Dan it is found in many parts of the world. It is commonly found in nature as quartz. Dengan you can find silica in pasir, and in terms of the availability of silica in our nature, it is abundant. Like go get pasir and you get silica, senang kata. So dari segi untuk mendapatkan silica tu mudah compared to say for instance rare earth minerals ataupun all the other battery stuff, you know, lithium dan sebagainya. It's a lot easier to get that rather than all these other stuff that I mentioned. So dari segi availability of the raw material banyak. Dari segi penggunaan untuk menyimpankan pensoran data, wow, you're right, memang dia mind blown. But then there is a question of institutional memory. Kau kena ingat Game of Thrones, one of the reasons why orang nak bunuh Bran adalah sebab Bran tu adalah projek silika untuk dunia Game of Thrones. Bran tu dia tahu history humans, and bak kata Tyrion Lannister, if we don't have stories to tell, we are no different from dogs who are just concerned about today's meal and has even forgotten about yesterday's meal. So yeah, in the end, that's why macam kitab-kitab kita ni semua ni, not just Quran, tetapi you know, Taurat,
Zabur.
Zabur dan sebagainya. It is a story. It is a story. So if we have the four kitab, baru ni aku baru je tengok The Book of Eli. Kalau korang tak pernah tengok, I don't want to be a spoiler, but The Book of Eli talks about these kind of institutional memories. And how do you inspire the future generation? So actually, we need to talk about data for long form. And I'm not just saying 10 years, 20 years, one lifetime, two lifetimes. I'm saying the lifetime of humanity. So I think this is something that maybe Microsoft needs to, you know, spend a lot on. And if Microsoft can do this, wow. Think about the longevity of Microsoft as a brand. It's going to run forever, man. That is something that you want to think about. Sebab tadi kita cerita pasal PwC. There's a lot of accountants inside PwC. Accountant, there is this concept of going concern. Terma going concern ni adalah digunakan untuk memastikan bahawa keadaan lifespan untuk sebuah syarikat itu akan berlangsung selama-lamanya. So if we are thinking about that for the life of a company, something that is innate and not alive, maybe we should start thinking about our humanity memory in that context. How can we talk about going concern for the lifespan of a company when we don't talk about going concern about the memory or institutional memory of humanity? And I think somebody needs to look at it now. This is a very important, but maybe not urgent yet, topic for us to discuss and spend on. And this is where
I am. Tapi the way kau cakap institutionalized memory ni, the way I see it, banyak benda yang kau nak cari penyelesaian boleh diselesaikan kalau kau ada benda ni dengan memory yang lengkap, besar dan tempoh yang panjang. Contoh, kalau kau cakap pasal food security, solution apa yang pernah dicuba kita nak buat dan apa yang boleh kita buat ataupun tambah baik daripada solution yang cuba kita nak buat sebelum ni. All this ada dalam memory yang boleh kita easy access, contohnya kan. So, aku tak payah start all over again. So, aku rasa benda-benda macam ni, it will help in terms of banyak benda masalah dalam dunia ni. Kita semalam ada meeting pasal benda ni kan, ya? Dengan one of our ni lah. Potential clients kita ni. Cakap pasal benda ni. Bila aku sebut pasal benda tu, aku macam, wow, amazed.
Actually, yeah, you're right. Yeah. Just to recap lah kepada kawan-kawan kita yang nak tahu. Semalam Najib dengan aku jumpa satu klien. Dia kata companies have this big problem where new managers come in, they don't know what was the process before, and then they kena retrain. Simple stuff like HR, like filing, like all this other stuff. They have to retrain, you know, new stuff. Especially kalau satu department tu 3-4 orang, lepas tu yang belah 3 orang, tinggallah seorang. It's retraining. And itu small topic. Imagine macam kau cakap tadi, that's a very good topic actually, bro.
Yeah.
Food security. Throughout our lifetime, dah 4, bukan abad, millennia. Millennia is what? Orang Melayu cakap?
Millennium.
4,000 years, there's a lot of ways to that food security has been tried, failed, and work. So that's just one big topic, which is food security. What about other stuff? You know, education maybe, you know?
Yeah.
So, yeah, I don't know. I support Microsoft Project Silica, and I will actually use this as one of my long-form ideas that I will keep an eye out on, particularly on the topic of humanity. Oh, by the way, I'm starting a little notebook where I keep a long-form topics on humanity, because I think I'm already 40, and I think by the time I'm 50, I want to look at these long-form humanity topics, whether or not there's any other progress to it. So I think Microsoft Project Silica definitely falls in that particular entry of mine in terms of long-form humanity topics.
Okay. Alright. Itu adalah, of course, terus tumpah kita dalam benda ni. Benda ni besar. Aku macam mind blown. Aku baca mula ni. Tapi aku excited lah. Nak tengok benda ni moving forward. Okay. Itu dua tumpuan yang besar kita berikan fokus kepada episod pada kali ini. Kita berikan seketika selepasnya segmen Ramalan. Ini berkaitan dengan Tesla.
Membaca itu jambatan ilmu. Jadi bacalah dengan tazkirah.com. Menyajikan bahan bacaan Islamik yang ringan, santai serta padat dengan panduan gaya hidup berteraskan Islam, tazkirah.com pasti mampu mengisi jiwa anda sebagai seorang Muslim. Mari tingkatkan diri menjadi Muslim sejati hanya dengan tazkirah.com. tzkirh.com sekarang.
Okay, kembali semula segmen ramalan untuk Aman's Podcast. Tesla Experience Store pertama di Malaysia dibuka di Pavilion Damansara. Dan juga sesi pandu uji akan dimulakan kelak. Dan juga kita tahu ni, bila dibuka kat Malaysia ni, ramai yang gaduh. Eh lah, dia buka cawangan. Jadi, buka it doesn't matter lah. So, ada apa, kewujudan di Malaysia tu pun is something lah kan. So setelah giat membuka beberapa stesen pengecasan di beberapa tempat terpilih, Tesla telah membuka ruangan pameran pertama mereka bertempat di Pavilion Damansara. Malah mereka turut menampilkan Tesla Model 3 yang pada acara pembukaan tersebut, dan juga itu baru launching lah kat Malaysia kan. Dan untuk pasaran Malaysia, Tesla Model 3 ditawarkan dengan dua versi, iaitu varian pandu roda belakang ataupun satu ni one wheel, dan juga ke semua wheel pun ada juga. Harga dia berbeza-beza lah. Semua orang dah tahu dah bersama benda ni. Kalau tak tahu, pergi Tesla punya showroom. Anyway, dan mereka turut mengumumkan kesediaan untuk pandu uji Model 3 yang akan diumumkan tidak lama lagi. Now, kita tahu bila ramai kawan kita sebenarnya yang bila dah buka, Tesla buka kat sini lah, dah ada banyak pusat untuk mengundi pandu uji dan sebagainya, diorang cubalah dan sebagainya. Aku pun to be honest nak cuba lah, tapi not looking at the price, aku rasa macam not there yet lah. But how do you see it's not just Tesla lah, EV as a whole, sebab aku akan ada interview dengan EV punya producer tau, Neta tak salah aku. So aku rasa macam more coming in to Malaysia, dan juga aku tak pasti.
Not just that bro, yang belanjawan 2024 PMX dah cakap dah kereta kerajaan semua EV in the future.
So betul, ada orang bahan lah, orang kata macam sebelum ni kata nak tukar, sekarang tukar. But then that's not the issue. The issue is kalau kerajaan tukar, it gives a satu message yang jelas lah kan, ada tujuh dasar negara kan.
No, absolutely. And it provides that impetus. And then of course again there's naysayers that say things like to create one EV is actually not as environmentally friendly compared to an ICE vehicle. Fine, whatever, man. Don't buy an EV if that's so much a problem. And then another one is, you got to improve public transportation. Okay? Don't think about EV so much. Improve public transportation. Look, you're not wrong. I agree with you on improving public transportation. But masa aku interview Rapid Bus punya CEO, Rapid Bus pun cakap, they're changing their fleet with EV. So you really can't escape this topic. You want to improve private transportation? Hey, hello. They're talking about EVs too. All right? And then macam trains. Most of the trains are on electric already. So how do we talk about EV without... How do we talk about improving public transportation without talking about EV trains?
Yeah.
So you really can't run away from the topic of EV. Mm. It's not the fact that yang, you know, you tak mampu es Tesla. Oh, you sakit hati siapa beli Tesla. Janganlah macam tu. Bagilah orang yang berkemampuan beli Tesla. It is 189,000 untuk the starting model. Versi Dui Motor pula 218,000. Of course, macam kita sembang dengan Abang Gan daripada, ataupun Gan Comil daripada apa?
Pandu Laju.
Pandu Laju. Dia cakap, the moment kau masuk all these other automated stuff lah, macam self-driving apa semua, dah harga tu meningkat lah. Jadilah 200,500 ke 300,000 ke whatever lah kan, dah harga. Yeah. Yep. The moral of the story is this, ramalan aku adalah ini. Just like 2023 membawa satu perubahan terhadap landscape podcast di Malaysia disebabkan podcast tiba dengan podcast close kejap, and maybe insyaAllah podcast zaman, we don't know. We're going to see 2024 as the great adoption of EVs in Malaysia. And undeniably. Again, this is one of those easy ramalan that I need to make. Easy. Because all these companies, macam Neta yang kau interview ni, macam Tesla, macam all these other companies yang legacy companies, macam Volvo, BMW, diorang semua buat EV. That's it. They're going to be the great frontier. Masa aku pergi dekat... plant dekat Pekan, Pahang, Mercedes-Benz, they're not pushing all EVs bro. EQB, EQC, EQS, and the range is hardcore, 700 km, 800 km. Ini semua sticker price punya range lah kan. Of course, kalau dia kata 700, maybe reality maybe less, you know, maybe 60-70% of that, we don't know. But whatever it is, it's going to be EV all around, and I think 2024 will be the great adoption of EVs in Malaysia. And then maybe 2025, aku nak tambah sikit ramalan, the great adoption of self-driving automated cars in Malaysia. It's a very interesting time for Malaysia.
Of course lah, it's exciting juga pasal benda ni. Pasal aku, Well, macam aku cakap tadi lah, walaupun aku belum tahap berkemampuan dan juga market semakin besar sekarang, I'm sure the more the merrier dan juga the more dia masuk, harga pun akan turun.
But BYD is already less than that kan? Less
tapi kita pun ada ego kan? Jadi kita pun nak juga rasa.
Oh, macam, I see.
Mestilah. Itu nafsu, Yem. Kau kena faham.
My favorite car is still Pro 2 Kancil and I'm happy to own one again. Itu je aku nak cakap.
Ah, kau. Anyway, itulah segmen ramalan kita. Kita akan bertindak seketika selepas ni, aku nak kembali dengan segmen baik dan juga buruk.
Orang sekeliling asyik kata anda tak cukup bergaya, apa yang perlu anda buat untuk kekal trendy? Layarilah Tajria. Di Tajria, kami bawakan anda pelbagai artikel dan informasi gaya hidup seperti kesihatan. Lebih menarik lagi, anda juga boleh menulis petua dan tips di bawah foto yang sama. Layari dan sertai komuniti Tajria hari ini hanya di tajria.com. tajria.com.
Kembali semula segmen baik dan juga buruk. Aku nak start dulu, Yim. Senang saja. Aku baca berita baru-baru ni. Yang baik pada aku adalah ini berkaitan dengan KKD juga. Fahmi Fazil dikatakan Malaysia dan juga China, dia to sign MOUs in creative industry and cyber security. Now, this is very interesting. Sebab episod lepas kita cakap pasal TikTok ni. Now, MP segamat nak bawa lah, nak ban TikTok lah sebagainya. But that is one of the things yang akan menjadi fokus, you know. Sebab Fahmi Fazil katakan bilateral meeting had been held, ketika pertemuan dia dengan wakil di China lah, di sana, di mana there were a number of matters discussed including measures for close cooperation between the two countries in several fields, including content creation or co-production that focuses on content and that also attract Chinese tourists to Malaysia. Dan masa press conference tu, masa ASEAN China Media Week, dia kata antara Fahmi kata dia juga telah dijemput untuk lawatan kerja ke Beijing untuk berjumpa dengan beberapa pihak termasuk juga rakan sejawatnya di China, dan juga selain daripada itu dia juga dijemput untuk berjumpa dengan company induk kepada TikTok, ByteDance lah. So kalau dia jumpa ni, macam mana nak discuss pasal cyber security yang dia katakan menjadi concern sangat ni. I think this is a good news. At least kita akan ada macam closure lah pasal benda ni kan.
Aku buruk.
Ya, okay. Buruk aku simple saja. Okay. Ini bukan news baru, semua orang dah tahu. Ni aku nak cakap sikit pasal My Airlines. Recent, setakat kita buat recording ni, yang kita tahu adalah dia punya co-founder, wife, anak, tak silap aku, kena tangkap. Okay, dan ramai yang tuduh, oh ni lah money laundering dan sebagainya. Ini conversation lah, belum ada pembuktian dan sebagainya. Now, aku tak tahu sejauh mana benda ni boleh berlaku sehingga ke tahap ini, sebab this is very bad kalau kau satu airline yang boleh tutup begitu saja dan dia macam luar kawalan Kementerian Pengangkutan, luar kawalan pihak berkuasa kita. Out of sudden, kau boleh tutup, oh just overnight, subuh kau umum tutup. Aku rasa this is very bad, very bad news as a whole industry, dan aku rasa something must be learned from this whole situation dan juga pastikan kalau ada airline baru, macam mana kita nak pastikan mereka tak ditutup just like that. Sebab ni adalah at the end of the day menekan consumer. Aku rasa just the bad news overall, dan this still unfolding benda ni. Aku tak tahu apa akan jadi in future lah. Aku rasa itu antara bad berita baik dan juga buruk.
Aku ada baca, untuk aku baik buruk satu benda. It's very silly news but I find it very interesting. Aku baca dekat Sarawak ni, lelaki Afrika elak jumpa wanita selama 55 tahun. So
why?
I don't know why. So dia kata ketika berumur 16 tahun, kawan ni, I don't know how to pronounce his name, Khalid Se Nzambuita, memutuskan bahawa dia ada ketakutan terhadap wanita yang tidak boleh dibendung lagi. Justru dia membina sebuah pagar kayu di keliling rumahnya dan tidak keluar dari kediamannya sejak dari itu. Walaupun bertindak menjauhi daripada wanita, penduduk tempatan sentiasa menjaganya dan memberi makanan serta pakaian melalui halaman pagar yang berkunci. So, I guess it's baik. He knows what he's afraid of and he's very committed in doing it. Good job, bro. Another, itu baiklah. Yang baik, yeah, it's actually baik lah. Yang buruk adalah 125. You know what 125 is?
What is it? Motor ke? Tiba. Sebab ada motor tak nama 125 tau.
Ringgit.
Ya, motor berempit banyak.
Kalau kau type MYR, USD dekat Google, it is not good.
Ringgit. Oh, ringgit. Ya, ya, ya.
Itu Suraya punya brand bro, ringgit or ringgit.
Aku dah nak travel back to back. Geram pula aku tengok.
Kejap, aku nak raise topik ni sebab aku berangan nak berjalan lah. Pergi India ke apa ke, maybe December ke, tak tahulah kan. Tapi
Kalau pergi dengan negara tu okey kot. Ringgit okey sikit
no,
lah.
No bro, Oh, rupee and India also we are
really because aku nak pergi Jepun kan, aku tukar, apparently Jepun okay lah dengan ringgit, dia tak ada.
Oh, because dua-dua menghudum, so yeah, that makes sense.
Yeah, yeah,
but yeah bro, 125 bro.
Well
bro, nak buat macam mana?
Cedulah.
Macam tu lah,
teruslah. Benda ni
dia
banyak
macam tak ada,
tak tahu nak cakap nanti apa bad, kan?
Like, oh shit, macam tu lah.
Well,
okay lah, macam tu. Alright, aku nak ambil kesempatan ini menyampaikan bahawa aku sangat seronok buat podcast Zaman. Sudah 4 tahun aku buat without any single episode that I didn't do. Every single episode I have done. I don't know whether this is goodbye forever, but I want to say that I have loved every bit of it since we started in 2019. Aman merupakan satu-satunya sokongan yang telah diberikan terhadap industri podcast walaupun tak ramai pendengar, dan aku harap satu je. Pendengar-pendengar Aman terus mendengarkan podcast Aman walaupun ada cabinet reshuffle. Sebab yang
cabinet reshuffle kita lah
agak-agak terror juga. So do keep that out.
Okay. Alah, feeling sedih tadi sebelum on, sebelum recording. Don't say any goodbye. I don't want any any sentimental dia lah.
Love is tak adalah nak cakap lah. Tak, sebab it's a baby that I've been caring for 4 years kan. So
yeah, of course lah, of course, of course. Tapi you leave a big shoe lah for us to feel kan. But then
udahlah kau. Alah,
this is the beauty of it. Macam nightlife apa show benda kat US lah. Host dia berganti tapi the concept still sama dan juga pembawakan still sama. So itu yang kita cuba buat dekat Aman's podcast ni kan. So business yang 100 orang ni, mana tahu tanpa game naik jadi 200 orang, could be, never
could be.
Know.
Very well so. Bro, macam ni kalau 100 orang, kalau 100 orang,
kau dapat arrogant dan sebagainya.
Kau dapat 5 extra, that's like wow. That's wow, it's amazing.
Yeah. Okay, so itulah. Thank you Yem, dan juga I hope kita akan cross path lah. Memang tak boleh lari, kita akan cross path juga, tak kira kat mana sekalipun. Thank you so much. Okay, itu episode pada kali ni. Right, kita akan jumpa episode akan datang dengan host baru Lukman dan juga GB, insyaAllah. Sign out untuk GB dan juga sign out untuk kali terakhir untuk buat masa ini, Ibrahim Sani, dan mungkin akan ada, kita doakan lah di masa hadapan mungkin akan kembali semula. Okay, bye-bye.
Ingin tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.